ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศพิกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินเมื่อองค์หญิงน้อยเป็นฝ่ายชนะค่านิยมเลี้ยงลูกของคนจีนยุคใหม่ที่หันไปสปอยลูกสาวมากกว่าลูกชายเซ็กส์เรคคอร์ดฟังประสบการณ์การต่อสู้ของผู้หญิงในสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ที่พยายามปลดปล่อยผู้หญิงจากงานบ้านและสร้างความเชื่อมั่นในการมีบทบาททางสังคมเพิ่มมากขึ้นวัยรุ่นเป็นเรื่องเมื่อวัยรุ่นหญิงจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ขั้นตอนเป็นอย่างไรไปฟังแนวทางการทำงานจากคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลแพร่
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพิกัดเพศนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันรัชดาธราภาครายการของเราก็รับฟังได้ทาง www.thaipbsradio.com นะคะหรือว่าจะฟังทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio นะคะแล้วก็มีพอดแคสต์ด้วยรับฟังย้อนหลังได้ทุกตอนนะคะรายการของเราก็พูดคุยกันทั้งเรื่องในประเทศต่างประเทศนะคะช่วงแรกเราก็จะเริ่มต้นกันในช่วงเช็คอินเป็นช่วงต่างประเทศเราจะลองมาดูกันค่ะว่าเวลาพูดถึงการเลี้ยงลูกของคนจีนเนาะสมัยก่อนเราก็จะนึกถึงว่าผู้หญิงจะต้องแบกรับภาระมากมายผู้หญิงจะต้องดูแลบ้านแล้วก็ลูกชายถูกเลี้ยงให้เป็นผู้นำยุคสมัยเปลี่ยนไปมากมายเลยคนจีนยุคใหม่มีวิธีการเลี้ยงลูกสาวลูกชายอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะไปลองติดตามกันในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ในช่วงเช็คอินนะคะเราก็จะมีคุณพงศธรสโรธนาวุฒินะคะมาติดตามเรื่องราวจากต่างประเทศมาให้เราได้รับฟังกันสวัสดีค่ะคุณพงศธร
สวัสดีค่ะคุณรัชดา
ค่ะคุณพงศธรก็เคยทำงานกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงนะคะภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะแล้วก็เป็นคนที่เขียนบทความชื่อว่าส่องเซ็กซ์รอบโลกลงในนิตยสารรายสัปดาห์เนชั่นสุดสัปดาห์นะคะอยู
่
ช่วงหนึ่งเลยเนาะหลายปีก็จะเป็นการอัปเดตอย่างนี้แหละเราก็จะอัปเดตสถานการณ์กันทุกสัปดาห์ว่าในต่างประเทศมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศยังไงบ้างก็เลยตอนนี้มาในเวอร์ชั่นวิทยุในช่วงเช็คอินของเรานะคะค่ะ
ครับผม
คุณพงศธรก็ติดตามเรื่องการเลี้ยงลูกสาวลูกชายของคนจีนมาฝากกันเรื่องราวเป็นยังไงคะ
เอาจริงๆเรื่องคนจีนเลี้ยงลูกนี่คนไทยน่าจะชินกันอยู่บ้างนะครับก่อนหน้านี้คุณรัชดาจำได้ไหมครับมีละครไทยเรื่องหนึ่งเรื่องเลือดข้นคนจาง
ที่น้องต่อเล่น
ใช่แล้วคราวนี้มันจะมีประเด็นเรื่องลูกสาวในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนถูกปฏิบัติอะไรไม่ดีแต่ณทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปละจีนมันเข้าสู่ยุคใหม่ละมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์อีกแบบนึง
มันจะไม่เหมือนในหนังใช่ไหม
ผมเคยนั่งวิเคราะห์เล่นๆกับเพื่อนบอกว่าถ้าเป็นกรณีพัดสอนนะครับมันจะไม่ใช่เด็กรุ่นนี้มันจะเป็นคนเป็นรุ่นแม่เรารุ่น50 60อัพคือมันจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
ดูเป็นหนังย้อนยุคนิดนึงใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะค่ะ
เรื่องของเรื่องคือที่เมืองจีนนะครับเด็กรุ่นใหม่มันเกิดน้อยลงเรื่อยๆพ่อแม่มีเงินมากขึ้นแต่ว่าไม่ต้องการมีลูกก็เป็นโครงสร้างประชากรทั่วไปเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับที่ประชากรมันจะหดลงเหมือนเป็นสังคมผู้สูงอายุจีนก็เจอปัญหาอย่างนี้เช่นกัน
ค่ะ
แล้วประเด็นมันมีอยู่ว่าเด็กผู้หญิงปัจจุบันนี้ในเมืองจีนเขาไม่ได้มองว่ามีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านนะครับคำพูดนี้มันจะแต่ก่อนมันจะได้ยินกันบ่อยว่าการมีคนจีนที่มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านมากเลยคือมันไม่เป็นเกียรติแต่วงตระกูลเพราะวันนึงลูกสาวมันต้องแต่งออกนอกบ้านไปแต่คนจีนสมัยใหม่ทุกวันนี้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วมีลูกสาวก็ดีมันจะได้มาช่วยดูแลพ่อแม่ได้มีลูกชายก็ดีมันก็จะได้มาช่วยสืบวงตระกูลได้
ดีหมดเลย
แต่เรื่องมันก็มีประโยชน์ทั้งคู่แหละครับเรื่องของเรื่องก็คือมันเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าพ่อแม่รุ่นใหม่เริ่มใช้เงินมากขึ้นกับลูก แล้วก็คนจีนจะเป็นคนจีนที่เป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็น่าจะประมาณ 50-60 อะครับเป็นคนที่ผ่านยุคปฏิวัติวัฒนธรรมมาคนที่ผ่านยุคนั้นมาจะมีความรู้สึกว่าชีวิตตัวเองขาดอาหารอะไรไปบางอย่างเสร็จปุ๊บก็จะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเอาสิ่งที่ฉันขาดหายไปลงทุนกับลูกนะก็จะเลี้ยงลูกแบบตามใจนิดนึงบางบ้านรวยมากก็อาจจะสปอยลูกแต่ว่าลูกก็ถูกกดดันในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องเรียนพิเศษต้องเรียนดนตรีต้องเรียนภาษาต่างประเทศต้องเก่งภาษาอังกฤษนะจะได้มีโอกาสเติบโตสูงขึ้นไม่เหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่
ฟังแล้วคุ้นๆจังเลยอ่ะ
เนาะคุ้นๆเหมือนกัน
ก็คล้ายบ้านเราเหมือนกันเนาะ
ก็คล้ายคล้ายบ้านเรามากเหมือนกัน
ค
่
ะ
แล้วก็มันจะมีความกล่าวที่ว่าในบ้านหนึ่งอ่ะพ่อแม่ลูกอ่ะลูกจะเป็นคนที่แบบแต่งตัวดีที่สุดพ่อแม่จะประเคนของให้ลูกลูกจะแต่งตัวถ่ายรูปหมู่ครอบครัวทีไรลูกจะดูน่ารักดูแบบเป็นจุดกลางของคนในบ้านครับ
ค่ะ
ครับคราวนี้มันก็มีบางกรณีที่เด็กโตขึ้นมากลายเป็นว่าถูกตามใจมากขึ้น
ค
่
ะ
โรคที่แล้วมันมีคำเรียกโรคที่แบบโรคที่เด็กพวกนี้โตขึ้นมาคือเป็นเด็กถูกสปอยก็จะมีนิสัยแบบเอาแต่ใจตัวเองอารมณ์ร้ายมากขึ้นแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าต้องพยายามมีความแบบใจร้อนอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าโรคฮ่องเต้น้อยถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะเรียกว่าโรคฮ่องเต้น้อย
เอาแต่ใจตัวเอง
เอาแต่ใจตัวเองในจีนมันจะมีช่วงนึงที่มันจะมีคลิปแพร่ระบาดในโซเชียลออนไลน์ของจีนครับเป็นแบบคลิปเด็กผู้ชายตัวเล็กๆต่อยพ่อต่อยแม่ต่อยคุณปู่คุณย่าแต่ว่าก็ไม่มีใครห้ามเขาก็เลยเรียกว่าเนี่ยเด็กพวกนี้คือเด็กที่เป็นว่าโรคฮ่องเต้น้อยในอีกทางนึงผู้หญิงอ่ะเด็กผู้หญิงมันเขาก็จะเรียกว่าโรคองหญิงน้อยเหมือนกันก็จะมีอาการคล้ายๆกันครับ
ค่ะ
ประเด็นอยู่ที่ว่าโรคตัวเอาตัวองหญิงน้อยเนี่ยมันมีอีกปัจจัยนึงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็คือคนจีนนะครับเขามีความเชื่อที่ว่าอันนี้เป็นคำกล่าวคือมันจะเป็นสุภาษิตภาษาจีนซึ่งผมไปถามเพื่อนคนจีนมาเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยต้องเลี้ยงแบบลูกคนรวยลูกชายต้องเลี้ยงแบบลูกคนจนนิดนึงเพราะอะไร
ค่ะ
เพราะว่าเลี้ยงแบบคนจนอ่ะไม่ต้องให้คือการมีลูกชายอ่ะไม่ต้องให้อะไรเยอะเดี๋ยวให้ลูกชายโตขึ้นอ่ะให้ต่อสู้หาเอาเองได้
ค
ือเชื่อว่าผู้ชายมีกำลังคือก็ยังเชื่อว่าผู้ชายมีกำลังในการหาเงินเก่งกว่าผู้หญิงในขณะที่ลูกสาวเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่ให้เงินมันตอนเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นมันจะอยากได้นู่นได้นี
่
ได้นู่นได้นี่แล้วเดี๋ยวโดนผู้ชายหลอกผู้ชายที่รวยหลอกเอาไปทีนี้ผมก็เลยสงสัยก็เลยถามเพื่อนที่เป็นคนจีนว่าอ้าวแล้วอย่างนี้โตขึ้นมามีนิสัยแบบองหญิงอ่ะไม่เป็นอะไรหรอเพื่อนคนจีนตอบว่าไม่เป็นอะไรนะก็ยังดีกว่าโดนเขาหลอกโดนผู้ชายหลอก
คร
ับ
ค่ะ
ครับ
ก็ดูต่างจากเดิมมากเลยเนาะ
แต่มันก็มีข้อดีคือผู้หญิงจีนยุคใหม่อ่ะครับกลายเป็นว่าเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองมากขึ้นโรคเจ้าหญิงอาจจะพูดได้ว่าเป็นปัญหาพฤติกรรมมากกว่าแต่ผู้หญิงจีนยุคใหม่ก็มีความแบบพัฒนาตัวเองมากขึ้นมีรายได้สูงขึ้นทำงานในตำแหน่งสูงขึ้นจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงครับแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ถึงแม้ว่าสถานะผู้หญิงสูงขึ้นมากกว่าแต่เดิมก็ตาม
ค
ือพอลูกสาวโตขึ้นปุ๊บพ่อแม่ก็จะคาดหวังให้แต่งงานครับตามวัฒนธรรมจีนเลยกลายเป็นว่ามันมีคำกล่าวที่ว่าถ้าอายุเกิน27ปีแล้วยังไม่ได้แต่งถือว่าหมดอายุแล้ว
เหมือนของกินเลยนะคะ
ครับคือใช้คำพูดเปรียบเหมือนเป็นผู้หญิงของเหลือครับคือคำพูดแรงมากเหมือนกันว่าเป็นเนี่ยผู้พวกนี้เป็นผู้หญิงเหลือเศษเหลือผู้หญิงเศษเหลือคืออะไรคือผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงมากพึ่งพาตัวเองได้และอายุส่วนใหญ่จะเกิน27ถึง40จะอยู่ประมาณนี้พ่อแม่ก็จะคาดหวังว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่แต่งงานสักทีทำไมถึงเลือกเยอะเป็นโรคเจ้าหญิงใช่ไหมถึงได้เลือกผู้ชายเยอะขนาดนี้ทำไมไม่รีบเลือกและรีบแต่งแล้วก็ยังมีความคิดอยู่ว่าถ้าไม่แต่งงานอ่ะคือไม่กตัญญูกับพ่อกับแม่
แล้วตกลงปัญหาเขาคืออะไรคะที่เขาไม่แต่งกันสักที
เขาก็เห็นว่าชีวิตเขาสมบูรณ์แบบแล้วอะครับไม่จำเป็นต้องแต่งก็ได้เพราะว่าเขาก็มีรายได้ดีมีเงินเท่านี้ก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้แล้วพ่อแม่ยังต้องการอะไรอีก
ไม่ได้คิดเรื่องการพึ่งพาผู้ชาย
ใช่
จริงๆก็เป็นเป้าหมายที่พ่อแม่คิดไว้อยู่แล้วว่าไม่อยากให้ลูกรู้สึกพึ่งพาผู้ชายหรือถูกผู้ชายหลอก
ครับแต่ก็กดดันให้ลูกต้องแต่งงานด้วยกัน
ค่ะ
มันมีถึงกระทั่งว่าโฆษณาของเครื่องสำอางแบรนด์นึงอะครับไปสัมภาษณ์ผู้หญิงจีนที่อายุที่ถูกเรียกว่าผู้หญิงพวกเนี้ยแล้วก็มาพูดให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็คือเป็นคลิปที่พ่อแม่เองก็น้ำตาไหลบอกว่าเออฉันก็ไม่เคยมองในมุมมองนี้เหมือนกันว่าลูกสาวฉันก็เป็นแบบมีคุณค่าทำไมถึงต้องเอาตัวแต่งงานไม่แต่งงานมาตัดสินครับมันถึงขั้นที่ว่าในเมืองจีนจะมีตลาดมันเป็นคล้ายๆตลาดสดแต่ว่าพ่อแม่เอาประวัติลูกสาวตัวเองมาแปะไว้เพื่อให้พ่อแม่ที่มีลูกชายมาดูแล้วก็จับคู่ลูกสาวลูกชายด้วยกัน
คือยัง
ทำตัวเหมือนคนรุ่นก่อนคือดูตัวผ่านผู้ใหญ่ให้มีแม่สื่อจับคู่ให้
ค่ะ
แล้วก็มันก็ยังมีคำกล่าวว่าช่วงที่ลำบากใจที่สุดสำหรับผู้หญิงที่การศึกษาสูงพวกนี้คือเวลากลับบ้านเพราะกลับบ้านทีหนึ่งญาติจะถามว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะแต่งงานอายุเท่านี้แล้วก็จะเมื่อไหร่ทำไมยังไม่มีลูกสักทีในขณะเดียวกันผู้ชายที่ไม่ได้แต่งงานก็ถูกกดดันไหม
ค่ะ
ก็ถูกกดดันครับแต่ว่าผู้ชายจีนส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มเลือกผู้หญิงที่ฐานะด้อยกว่าตนและผู้หญิงจีนก็จะเลือกผู้ชายที่มีฐานะสูงกว่าตนเสมอ
ค
ือยังมีความเชื่ออยู่ว่าผู้หญิงต้องด้อยกว่าผู้ชายต้องเก่งกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้ชายที่ไม่ได้แต่งงานก็จะสุดขั้วตรงข้ามกับผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานเลยคือผู้ชายที่มีการศึกษาต่ำครับแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในชนบทมีอาชีพประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรครับก็จะถูกพ่อแม่ว่าเช่นกันว่าเป็นพวกไม่ยอมมีทายาทอ่ะทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่สืบทอดรุ่นต่อไปต่อแล้วก็ทางออกที่ทำได้คือต้องนำเข้าเจ้าสาวต่างชาติครับซึ่งก็เป้าหมายก็คือเป้าหมายส่วนใหญ่นำเข้าเจ้าสาวจากภูมิภาคอาเซียนนี่แหละคร
ับ น่าสนใจคงเป็นเรื่องที่ต้องตามต่อกันนะคะว่าการแก้ปัญหาด้วยการนำเข้าเจ้าสาวแบบนี้ผลตอบรับมาเป็นยังไงบ้างหมดเวลาในช่วงเช็คอินค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อกับเซ็กซ์เรคคอร์ดขอบคุณคุณพงศธรมากค่ะ
ครับขอบคุณครับ
ช่วงเซ็กซ์เรคคอร์ด
ค่ะในกระบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนะคะเรามักจะได้ยินประเด็นที่สอดแทรกขึ้นมานะคะในเรื่องของความเป็นผู้นำหรือว่าการมีส่วนร่วมของผู้หญิงนะคะเราจะลองมาติดตามเรื่องนี้ว่ามันมีแง่มุมที่ให้ต้องพูดถึงยังไงกันบ้างนะคะดิฉันเคยติดตามงานของทางสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะหรือสกต.ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านนะคะกลุ่มประชาชนแรงงานเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินแล้วก็รวมตัวกันนะคะเพื่อเคลื่อนไหวต่อสู้ให้ได้รับสิทธิในที่ดินทำกินแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเรื่องการถือครองที่ดินเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยโดยทางภาคประชาชนก็เรียกร้องนะคะว่าน่าจะมีการตรวจสอบเรื่องการใช้ประโยชน์ถือครองที่ดินของภาคเอกชนว่าเขาได้มาชอบทำหรือเปล่าในขณะที่ทางฝ่ายชาวบ้านเนี่ยไม่มีที่ดินทำกินนะคะในสกต.ในสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะที่ร่วมอยู่ในขบวนเรียกร้องต่างๆแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าสมาชิกที่ร่วมขบวนกันอยู่นี้นะคะดูเหมือนบทบาทของผู้หญิงจะไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยเด่นชัดเลยสงสัยกันขึ้นมาว่าผู้หญิงเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างหรือว่าถ้าอยากให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมมีบทบาทในการร่วมตัดสินใจร่วมเคลื่อนไหวได้มากกว่านี้ไหมเนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหาก้าวข้ามข้อจำกัดอะไรกันบ้างนะคะเราลองมาพูดคุยกับคุณชูศรีโอรานกิจนะคะกรรมการบริหารฝ่ายสตรีสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้หรือสกต.สวัสดีค่ะ
ค่ะสว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
ค่ะอยากให้คุยให้ฟังค่ะว่าอย่างในกระบวนเคลื่อนไหวของสกต.เองทราบว่ามีจำนวนสมาชิกสัก500คนเนี่ยนะคะสัดส่วนผู้หญิงผู้ชายเป็นยังไงบ้างค่ะจำนวนผู้หญิงมากน้อยกว่าผู้ชายหรือยังไง
ตรงนี้ก็ประมาณ50-50ค
่
ะ
ค่ะจำนวนเท่ากันค่ะ
ค
่ะถ้ามองในแง่ของบทบาทเห็นความแตกต่างไหมคะทั้งกลุ่มสมาชิกแล้วก็แกนนำเองว่าบทบาทของผู้หญิงกับผู้ชายที่ร่วมอยู่ในกระบวนเคลื่อนไหวตรงนี้แตกต่างกันยังไงบ้างคะ
บทบาทตรงนี้ก็เราพยายามยกระดับแล้วก็คือทางองค์กรเราก็เล็งเห็นถึง ค่ะบทบาทของผู้หญิงอะค่ะให้คุณค่าบทบาทและฐานะของผู้หญิงบทบาทของผู้หญิงนี่ต้องเท่าเทียมทั้งผู้ชายผู้หญิงตรงนี้ทางองค์กรเราก็เรียกร้องตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งทุกอย่างเราเรียกร้องความเท่าเทียมแต่เราไม่ได้มาจากการร้องขอหรืออ้อนวอนตรงนี้นะคะมันต้องสู้แล้วก็ต้องสร้างฐานะและบทบาทของตัวเองด้วยอะค่ะ
ค่ะอย่างในกลุ่มแกนนำเองเนี่ยก็มีทั้งแกนนำผู้หญิงแล้วก็แกนนำผู้ชายใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะบอกได้ไหมว่าตรงแกนนำเนี่ยบทบาทไม่ต่างกันทั้งผู้หญิงผู้ชายก็สามารถเป็นแกนนำของกระบวนได้ทั้งคู
่ได้ทั้งคู่ค่ะ
ค่ะ
ตรงนี
้ค่ะถ้าอย่างนั้นน่าจะไปแตกต่างในส่วนของสมาชิกที่เข้าร่วมผู้หญิงมีความยากลำบากในการเข้าร่วมเคลื่อนไหวมากกว่าหรือเปล่า
ผู้หญิงนี่มันติดอยู่ตรงกระบวนการของเราเนี่ยผู้หญิงก็ส่วนมากเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ปัญหาของการกองเศรษฐกิจอะค่ะ
ค่ะ
ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ต้องดูแลครอบครัวเลี้ยงลูกแล้วก็รับผิดชอบในครัวเรือนอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ทำงานในไร่นาในแปลงเกษตรอย่างเงี้ย
แล้วก
็ส่วนหนึ่งก็มาจากเป็นหลักในวัฒนธรรมทำให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำให้ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มประชุมอะไรพวกนี้ค่ะ
ค่ะแล้วมองว่ามันเป็นปัญหายังไงคะเพราะว่าถ้าผู้หญิงต้องรับผิดชอบอย่างที่ว่าก็ให้ผู้ชายเขาเคลื่อนไหวกันไปก็ได้ไหมทำไมถึงคิดว่าผู้หญิงจะต้องมีบทบาทด้วย
ช่วงนี้ถ้าเราอยากให้ผู้หญิงซึ่งมีปัญหาเยอะแยะที่โดนผลกระทบไม่ว่าจะข่มขู่คุกคามไม่ว่าจะเศรษฐกิจเรื่องพวกนี้ถ้าผู้หญิงยังนิ่งนอนใจโดยไม่ยกขึ้นมาสร้างฐานะและบทบาทของตัวเองซึ่งทางองค์กรก็ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพตรงนี้ตั้งเป็นกลุ่มผู้หญิงขึ้นมาอย่างเป็นเอกภาพอะค่ะ
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้เราพัฒนาทั้งด้านการศึกษาพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ในด้านต่างๆค่ะในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของสิทธิในเรื่องของเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยค่ะและในเรื่องของการทำมาหากินก็ในด้านพัฒนาทักษะในด้านต่างๆเช่นพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์งานฝีมือในด้านต่างๆตรงนี้เราก็ผลักดันให้ผู้หญิงเสริมสร้างศักยภาพเองและก็พัฒนาฝีมือของตัวเองก็เป็นฐานรองรับตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็งานรณรงค์ตรงนี้อย่างเช่นงานปักผ้าหรืองานวันสตรีหรืออะไรพวกนี้เราก็จัดงานนี้ด้วยเพื่อเป็นการเข้าไปนะตามมหาลัยสถานศึกษาเพื่อเชื่อมต่อในงานของเยาวชนนะคะเพื่อเข้าถึงงานเยาวชนแล้วก็สถานศึกษานักวิชาการอะไรพวกนี้แล้วก็ผลักดันทั้งด้านนโยบายด้วยจอมพร้อมกันกับกลุ่มผู้ชายนั่นแหละค่ะแล้วก็อย่างระบบเกษตรระบบนิเวศพวกนี้เราก็พากลุ่มผู้หญิงเนี่ยไปศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกับกลุ่มชาติพันธุ์อย่างนี้ค่ะเราก็ไปเรียนรู้ศึกษาในเรื่องว่าการทำไร่การเก็บเมล็ดพันธุ์ที่บ้านหรือการอะไรที่เขาทำแบบง่ายๆแต่บางทีทางนี้จะอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าการทำเกษตรแล้วมันก็ต้องเป็นพืชเชิงเดี่ยวล้วนๆอย่างเราปลูกยางเราก็ปลูกยางล้วนๆปลูกปาล์มล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงมันไม่ใช่แล้วต้องพาไปศึกษาไปเรียนรู้ว่าการทำเกษตรเนี่ยเราปลูกพืชผสมผสานได้เราการเก็บเมล็ดพันธุ์เราก็ไม่ต้องไปเก็บพวกยาพวกอะไรเราเก็บแบบตามวิถีชีวิตดั้งเดิมที่บรรพบุรุษเราเก็บมาห่อผ้าไว้ลมฟันไฟไว้อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งพวกนี้เราจะได้พัฒนาจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชระบบนิเวศให้มีหลากหลายให้มีอาหารที่ว่าถ้าเราไม่ออกตลาดเราก็มีกินเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปทำแปลงเกษตรทำแปลงพืชอาหารควบคู่กันไปในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่ว่าพอออกไปถ้ามีเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็ออกไปตลาดไม่ได้แล้วเราก็อดอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง ทางกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะถือว่าถ้าออกถ้าเข้าไปในสวนแล้วก็เหมือนได้เข้าซีรุ่มอย่างเงี้ยค่ะเราตรงนี้เราก็นำมาพัฒนาเมื่อเริ่มเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นำมาพัฒนาในองค์กรเราให้ความสำคัญถึงการสร้างอธิปไตยทางอาหารเพื่อความยั่งยืนตรงนี้แล้วก็ให้ยืนอยู่ได้ตรงนี้แล้วก็สร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยจากต้นน้ำถึงปลายน้ำเราต้องดูแลสังคมด้วยอะไรพวกนี้ค่ะ
ค่ะค่ะเมื่อกี้พูดถึงว่าได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนดูงานอันนั้นไปที่ไหนนะคะ
ก็อย่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่แม่กลางบ้านแม่กลางบ้านแม่ซ่านที่อำเภอเงาที่จังหวัดลำปางอย่างเงี้ยค่ะไปที่แม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยที่บ้านแม่ทาฟังอะไรเงี้ยค่
ะ
เพื่อไปแลกเปลี่ยน
ค่ะ
เราก็มีเมล็ดพันธุ์แล้วก็เราไปฝากเขา
ค่ะ
อะไรพวกนี้ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการที่ร่วมกับทาง VSO ใช่ไหมคะองค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษประเทศไทยนะคะที่ก็สนับสนุนบทบาทของนักเคลื่อนไหวโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงนะคะเพื่อให้ได้พัฒนาศักยภาพการไปดูงานถึงลำปางภาคอื่นๆเนี่ยถ้าพูดถึงว่าในชีวิตปกติเนี่ยผู้หญิงเรามีโอกาสได้เดินทางแบบนี้ไหมการเป็นเกษตรกรอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
ก็คงน้อยมากค่ะ
ค่ะ
ไม่มีโอกาส
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะถ้าย้อนกลับไป
เพราะว่าคือมีคนเดินทางอะไรพวกนี้
ค่ะค่ะถ้าย้อนกลับไปอีกค่ะความที่ความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยปกติแล้วอย่างในพื้นที่เนี่ยกลุ่มที่เป็นสมาชิกเกษตรกรเราเองเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเราเรียนสูงเท่าๆกันไหม
ก็ตรงนี้ก็จะเท่าๆกันค่ะ
ค่ะค่ะ
เพราะว่าในการทำงานในองค์กรหรืออะไรนี้ส่วนมากผู้หญิงก็จะทำเยอะค่ะ
ฮะฮะแต่หมายถึงว่าวุฒิการศึกษาเนี่ยเราเรียนจบชั้นมัธยมชั้นอะไรไม่แตกต่างกันผู้หญิงกับผู้ชาย
ตรงนี้ก็ไม่ค่อยแตกต่างค่ะเพราะเรามาจากแรงงานได้ที่ดินนะคะ
ค่ะค่ะ
ผมมากก็ตั้งแต่ผมโผล
่ค่ะ
ทำไมก็ไม่เกินมัธยมปลายเนี้ยค่ะไม่เกิน
ค่ะค่ะแสดงว่าเรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ยไม่ได้เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้หญิง
ค่ะ
ค่ะ
ไม่ได้เป็นข้อจำกัดเลยถ้าเราศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจ
ค่ะ
กับที่องค์กรพยายามปลูกฝังพยายามอบรมพยายามให้ส่งเสริมให้เข้าใจเรียนรู้ค่ะ
ค่ะค่ะแต่ว่าข้อจำกัดก็เลยเหมือนมาอยู่ที่การถูกคาดหวังว่าจะต้องดูแลครอบครัวเลี้ยงลูกหารายได้ทำให้ไม่ค่อยได้ออกมาหาเรียนรู้แล้วก็ร่วมงานกับทางส่วนอื่น
ๆ
ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เราจัดการยังไงกับเรื่องภาระครอบครัวอย่างที่ว่าถ้าบทบาทเราก็ถูกคาดหวังว่าจะต้องเลี้ยงลูกต้องดูแลหารายได้แล้วเราจะมามีส่วนร่วมงานทางสังคมของส่วนรวมอย่างนี้เราต้องทำไงกับงานที่บ้านนะคะ
ข้อตรงนี้นะคะเราพยายามเน้นให้แต่ละบ้านปลูกพืชผักเป็นพืชอาหารนะคะปลูกพืชผักพืชอาหารแล้วก็มีแปลงส่วนรวมพืชอาหารก็มีส่วนรวมปลาส่วนรวมตรงนี้เราจะทำร่วมกันนะคะ
ค่ะ
ถ้าเรามีตรงนี้ครอบครัวไหนที่ว่าลูกต้องไปโรงเรียนไม่มีเงินก่อนนะวันนี้ไม่มีอาหารนะสามารถเข้ามาเอาตรงนี้ได้ค่ะเอาไปผ่อนคลายในชุมในครัวเรือนก่อนไข่ก็มาเอาไปให้ลูกกินไปโรงเรียนก่อนได้เนี่ยค่ะข้าวสารเราก็มีสากลที่สามารถเราให้ผ่อนได้เหมือนกันค่ะตรงนี้อย่างปลาอย่างเงี้ยอย่างไข่อย่างเงี้ยเรามีครอบครัวซึ่งเลี้ยงร่วมกันในกลุ่มผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าเดิมไม่ได้มีความร่วมมือตรงนี้นี่คือทำยังไงคะต่างคนต่างก็ต้องไปหารายได้แล้วก็ใช้ซื้อข้าวปลา
ค
่ะ
ค่ะ
ค่ะ
ต้องยิ่งโดนออกไปข้างนอกหรือไปทำงานรับจ้างอย่างเงี้ยค
่ะ
ไปทำงานรับจ้างเพื่อข้าวสารไม่มีกรอกหม้ออยู่แล้วเราจะไปข้างนอกได้ยังไง
ค่ะ
ตรงนี้แต่เราก็มีสากลซึ่งเราหาข้าวสารมาไว้ให้สมาชิกและก็ให้สมาชิกผ่อนกับสากลเป็นเดือนนะคะ
ค่ะ
เพื่อผ่อนคลายบรรเทาตรงนี
้ค่ะ
และก็มีพืชอาหารที่เราปลูกแปลงรวมอย่างเงี้ยเข้ามาเอาไปใช้ได้แล้วถ้ามันเหลืออยู่ตรงนี้เราก็จะขาย ไว้ของมูลทุนเนี่ยว่าเป็นกลุ่มหมุนเวียนต่อไปอะค่ะ
ก็
เป็นค่ารถค่าราอะไรออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะค่ะมันว่ากับการรวมกลุ่มแล้วก็เพาะปลูกทำอะไรร่วมกันนี่ก็ทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวจากที่เราเคยต้องรับผิดชอบคนเดียวไปได้อยู่เหมือนกันนะคะ
ค่ะได้เยอะมากเลย
ค่ะค่ะ
เบาได้
อย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าการไปดูงานต่างจังหวัดแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นผู้หญิงที่เราได้คุยกับเขาไหมคะเราเห็นแง่มุมอะไรบ้างปัญหาเขาเจอปัญหาเหมือนหรือต่างกับเรายังไงบ้างคะ
ตรงนี้เขาก็เจอปัญหาประเพณีวัฒนธรรมอะค่ะเขาก็เจอปัญหาแต่เขาก็ใช้ตรงนี้เป็นการรณรงค์ด้วยอย่างสมมติว่าเขามีงานผ้าไอ้อย่างนี้เขาเก่งในฝีมือเรื่องผ้าอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็ทำงานเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เขาก็นำออกมาเวลาเรามีประชุมกันอะไรกันแล้วก็เอามาจำหน่ายพวกเป็นรายได้ของกลุ่มอย่างนี้แล้วก็เห็นถึงตรงนี้ว่าทางสกต.ก็พยายามผลักดันว่าถ้ามีงานฝีมือตรงนี้แล้วก็ให้มีวิทยากรมาสอนให้อะไรพวกนี้ค่ะเหมือนกันเพื่อเราไปอบรมหรือเราไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไหนแล้วก็ได้พกพาไปสะดวกแล้วก็พาไปง่ายแล้วก็เป็นงานรณรงค์ของเราด้วยบอกเล่าเรื่องราวของเราด้วยเพื่อเป็นงานรณรงค์ไปในตัวแล้วก็ลดภาระครอบครัวตรงนี้เพื่อเป็นเศรษฐกิจในครัวเรือนของตัวเองแล้วก็สามารถออกไปข้างนอกได้อ่ะค่ะ
ค่ะค่ะอย่างกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ปัญหาของเขาเป็นยังไงบ้างคะปัญหาของเขาคล้ายๆหรือต่างจากเรายังไงบ้าง
ก็ปัญหาเดียวกันกับเราเนี่ยค่ะป
ั
ญหาเดียวกันคือเรียกร้องเรื่องที่ทำกิน
อืมค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งเขาอยู่มาเป็น300ปีแล้วอย่างเงี้ยอยู่เป็น100ปีที่แต่เขาก็ยังโดนขับออกจากพื้นที
่ค่ะ
ซึ่งโดนคำสั่งคสช.
ค่ะ
เหมือนกันหมด
อ๋อค่ะ
เนี่ยค่ะ
ค่ะผู้หญิงเองก็เจอปัญหาเหมือนกันคือต้องดูแลครอบครัว
ค่ะเจอปัญหาเหมือนกัน
ค่ะ
เช่นประเพณีวัฒนธรรมก็ไม่ค่อยให้ผู้หญิงออกข้างนอกอย่างนั้นเหมือนกัน
อ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วอย่างของกลุ่มชาติพันธุ์เขามีทางออกเรื่องนี้ยังไงคะว่าครอบครัวก็ไม่ค่อยอยากให้ผู้หญิงออกจากบ้าน
ตรงนี้เขาก็รวมกลุ่มนะคะ
ค่ะ
เขาก็รวมกลุ่มเหมือนกัน
อืมค่ะ
เขามีพื้นที่รวมกลุ่มเขามีแลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งก็มีไม่น้อยนะคะที่ออกมาเรียกร้องเหมือนกันเรามาเรียกร้องเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราพบปะพูดคุยกัน
ค่ะ
ตรงนี้ค่ะ
ค่ะย้อนกลับไปนิดนึงจริงๆแล้วการที่สมมุติว่าผู้หญิงไม่ได้ออกมาร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องในภาคประชาสังคมเหล่านี้นะคะแล้วเราก็ทำอย่างอื่นของเราไปดูแลบ้านดูแลครอบครัวเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่ผู้ชายเขาไม่สามารถพูดแทนเราได้ล่ะคะเราถึงต้องออกมาเรียกร้องด้วยตัวเองปล่อยให้ผู้ชายเขาเรียกร้องเผื่อเราไปด้วยได้ไหม
ตรงนี้ก็บางครั้งเนี่ย
ค่ะ
ถ้าเราไม่ถ้าปัญหามันใช่ผู้ชายเราก็เจอปัญหาเดียวกันแต่มันไม่ได้ทุกเรื่องที่เจอเหมือนกันตรงนี้ผู้หญิงละเอียดอ่อนกว่า
ค่ะ
อย่าง
ค่ะ
ผู้ชายออกไปข้างนอกได้แต่ผู้หญิงตอนเย็นกลับมาจากเลือกสวนไร่นาผู้หญิงต้องเข้าคุกแล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องดูลูกแล้วต้องทำงานสารพัดจนค่ำจนนอนผู้ชายนอนก่อนแล้วผู้หญิงยังไม่ได้นอนอย่างเงี้ยนี่คืองานในครอบครัวแต่มันไม่มีมองไม่เห็นว่ามันเป็นงานคือมองงานของผู้หญิงที่ชื่อที่จิตนั่นแหละส่วนมากเขาจะมองไม่เห็นเป็นงานเขาจะมองว่าไม่ได้ทำอะไรพวกนี้ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกร้องแทนเราไม่ได้
อืมค่ะอย่างนี้เราสื่อสารกับคนในครอบครัวได้ด้วยไหมคะในกระบวนด้วยกันเองที่บอกว่าผู้หญิงต้องทำอะไรเต็มเลยแต่ผู้ชายก็ไม่ได้มาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวอย่างนี้เราต้องสื่อสารกับคนในครอบครัวด้วยไหมคะเนี่ย
ใช่แล้วต้องทำความเข้าใจกับครอบครัวด้วยขั้นตอนแรกคือต้องในครอบครัวต้องทำความเข้าใจกันว่าวันนี้คุณไปเหรอวันนี้ฉันไปเหรอแล้วเราจะไปพร้อมกันยิ่งนี้มันต้องมาคุยทำความเข้าใจกันก่อนพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวเราต้องมาทำความเข้าใจกันว่าเราต้องไปเรื่องไหนและทำเรื่องอะไรเรื่องของเราไหมแต่ถ้าเรา มันเป็นเรื่องของเราเรื่องของทุกคนแต่ถ้าทุกคนยังไม่ถ่ากันน่ะมันก็เป็นปัญหาอยู่อย่างนั้นแหละค่ะ
ค่ะพอเราพูดคุยแบบนี้แล้วทางฝ่ายแกนนำแล้วก็สมาชิกที่เป็นผู้ชายเขาว่ายังไงกันบ้างคะเพราะตอนแรกรวมกันมาเพื่อจะไปเรียกร้องข้างนอกเนาะตอนนี้ดูเหมือนว่ามีหันกลับมาเรียกร้องกันเองด้วยมันเป็นเรื่องที่สื่อสารเข้าใจได้ไหม
การสกตอนี่ก็ให้การสนับสนุนดีค
่
ะ
ค่ะ
เราไปพร้อมๆกัน
ค่ะเป็นประเด็นที่สื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจกันได้นะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ดูไปพร้อมๆกัน
ค่ะค่ะเวลาการเคลื่อนไหวเรียกร้องลักษณะเนี้ยมันเหมือนต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเรื่องระเบียบบ้านเมืองอะไรอยู่เหมือนกันนะคะผู้หญิงเรามีข้อจำกัดเรื่องพวกนี้ไหมคะ
ตรงนี้ก็เราให้การอบรมให้การศึกษาและจะจัดบ่อยๆอะค่ะ
ค่ะ
ค่ะจัดส่งเสริมตรงนี
้
แล้วก็เข้าเรียนรู้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไปพร้อมกันบางครั้งก็แต่วงผู้หญิงบางครั้งก็ร่วมกันไปเลยอย่างนี้ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งต้องทำความเข้าใจไปร่วมกัน
อย่างการที่ผู้หญิงขาดโอกาสแล้วก็ความรู้ความเข้าใจเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปร่วมกิจกรรมไม่ได้หูกว้างตากว้างอย่างผู้ชายเขาเนี่ยมันมีผลกับเรื่องความเชื่อมั่นไหมคะอย่างในกลุ่มสมาชิกเองที่เป็นผู้หญิงพอรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้มากอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
ก็มีบ้างแต่เราก็พยายามจัดการอบรมจัดการเรียนรู้จัดการศึกษาบ่อยๆอะค่ะ
ค่ะหรือว่าอย่างกลุ่ม
มันก็ค่อยๆเข้าใจไป
ค่ะค่ะทำให้เชื่อมั่นมากขึ้นนะคะถ้ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องพวกนี
้ค่ะ
ค่ะหรือว่าอย่างกลุ่มผู้หญิงเองเนี่ยมีไหมเวลาเราไปคุยแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันก็เลี้ยงลูกก็ดีอยู่แล้วต้องทำความเข้าใจกันยังไง
ค่ะตรงนี้นี่ทางสกต.นี่ทุกคนอยากไปนะคะ
อ๋อค่ะ
ทุกคนก็พร้อมที่อยากจะไปแต่บางครั้งเราก็จำกัดว่า20คนนะ30คนนะเดินทางอะไรพวกนี้ค่ะ
ค่ะ
แต่บางคนก็ฉันอยากไปด้วยแต่เต็มคันรถแล้วอะค่ะอย่างเงี้ย
ค่ะทุกคนรู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมกับงานทางสังคมนะคะของชุมชน
ค่ะค่ะ
ค่ะในช่วงที่ทำงานแล้วก็พยายามพัฒนาศักยภาพผู้หญิงพยายามเสริมบทบาทผู้หญิงในสกต.ที่ทำมานะคะได้ข้อคิดอะไรใหม่ๆบ้างคะที่จะฝากถึงคนฟังจริงๆแล้วปัญหาฟังดูคล้ายๆกันไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือในเมืองผู้หญิงก็ดูเหมือนต้องรับผิดชอบครอบครัวแล้วก็เป็นข้อจำกัดในการออกไปทำกิจกรรมอื่น
ๆตรงนี้อยากเสนอว่าผู้หญิงอะค่ะผู้หญิงทุกภาคส่วนที่เจอประเด็นปัญหาถ้าเราสู้กับประเด็นของเรานะคะเราเรียกร้องกับประเด็นของเรานะมันเป็นเสียงน้อยๆเสียงกระซิบกระซิบแต่ถ้าทุกประเด็นปัญหาเราเอามากองรวมกันแล้วเราก็หาจุดร่วมตรงนี้แล้วมันก็จะได้เป็นเสียงที่เสียงดังขึ้นเป็นพลังที่ใหญ่ขึ้นมันสามารถเรียกร้องแล้วตะโกนให้เสียงดังๆได้อะค่ะมันเป็นพลังกับเพื่อนได้ดีถึงอยากให้ทุกคนที่ว่ามีประเด็นปัญหาเป็นของตัวเองไม่ว่าในกลุ่มองค์กรไม่ว่าค่าแรงค่าไก่รัฐสวัสดิการอะไรเงี้ยเรามารวมกลุ่มกันซึ่งถ้ารวมกลุ่มตรงนี้แล้วความเป็นไปได้ในเรื่องที่เราต่อรองในเรื่องที่เราเรียกร้องมันจะเป็นเสียงที่ดังมากๆเลยค่ะในพลังของผู้หญิง
ค่ะก็ขอบคุณคุณชูศรีอลากิจนะคะกรรมการบริหารฝ่ายสตรีสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้หรือสกต.ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ค
่
ะสวัสดีค่ะคุณชูศรีก็คุยให้เราฟังนะคะถึงงานของในสกต.เองซึ่งมีกลุ่มฝ่ายผู้หญิงนะคะที่ลุกขึ้นมาทำงานเพื่อจะดูสภาพปัญหาว่าการที่ผู้หญิงจะมีบทบาทในชุมชนแล้วก็ การเคลื่อนไหวเรียกร้องทางสังคมนะคะผู้หญิงมีข้อจำกัดอะไรบ้างก็พบว่าในหลายพื้นที่ก็จะคล้ายๆกันนะคะว่าจริงๆคล้ายๆผู้หญิงทำงานเลยดิฉันฟังแล้วก็นึกถึงคนในเมืองด้วยซ้ำว่าการที่ผู้หญิงต้องแบกภาระในครอบครัวด้วยเนี่ยคุณสุศรีก็พูดชัดเจนนะคะว่ามันถูกมองว่ามันเหมือนไม่ใช่งานมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วแต่จริงๆมันปิดกั้นโอกาสการเรียนรู้แล้วก็การที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในหลายเรื่องแล้วก็กลายเป็นการเสียโอกาสของทั้งครอบครัวแล้วก็ชุมชนเองนะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงถัดไปเลยค่ะ
วัยรุ่นเป็นเรื่องฮัลโหล
ฮัลโหลว่าไงตัวเอง
อยู่ไหนอ่ะ
มาเล่นเกมบ้านเพื่อนอ่ะทำไมมีอะไรปะ
คือมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะ
อืมว่าไงมีอะไร
คือเราว่าเราน่าจะท้องว่ะเมนไม่มาหลายเดือนแล้วอ่ะแล้วนี่ก็อ้วกด้วยเหมือนคนท้องเลยอ่ะซัน
เฮ้ยเป็นไปได้ไงไหนบอกว่าจะไม่เป็นไรไง
ก็นั่นน่ะดิแต่ว่าเราก็กินยาคุมฉุกเฉินอยู่นะมันพลาดยังไงก็ไม่รู้ว่า
แล้วทำไงดีอ่ะ
ก็ไม่รู้ไงถึงได้โทรมาถามนี่ไงแล้วแตงจะเอายังไงอ่ะ
โถเอ้ยปล่อยให้ท้องได้ไงวะเรายังไม่อยากมีลูกตอนนี้เรายังเรียนไม่จบม.3เลยเนี่ยแม่รู้ว่าตายแน
่เอาแล้วจะให้เราทำยังไงล่ะแม่กับยายเรารู้อ่ะเราก็ตายเหมือนกันนั่นแหละ
ไม่รู้อ่ะมันอาจจะไม่ใช่ลูกเราก็ได้เธอไปจัดการเองแล้วกันแล้วไม่ต้องบอกแม่เรานะแค่นี้นะ
เดี๋ยวซันซันฮัลโหลฮัลโหลซันโถไอ้บ้าแล้วทำฉันท้องแล้วยังจะมาทิ้งฉันอีกเหรอเนี่ยทำไงดีฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยณคลินิกวัยรุ่นแห่งหนึ่งสวัสดีค่ะพี่พยาบาล
สวัสดีจ้าว่าไงวันนี้มีเรื่องอะไรให้พี่ช่วยไหม
คือหนูอยากทำแท้งอะค่ะพี่ที่นี่ทำได้ใช่ไหมคะ
เอ๊ะทำแท้งหรอหนูอายุเท่าไหร่แล้วนะจ๊ะ
15ปีแล้วค่ะคือว่าหนูไม่พร้อมอะค่ะพี่แฟนก็ทิ้งเขาไม่ยอมรับว่าทำหนูท้องแล้วตอนนี้หนูต้องหางานทำด้วยหนูไม่อยากท้องตอนนี้จริงๆอะค่ะพี่
พี่เข้าใจจ้ะแต่ว่ากรณีนี้น้องต้องให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมก่อนนะทางโรงพยาบาลถึงจะยุติการตั้งครรภ์ให้ได้นะ
อ้าวมันทำเลยไม่ได้เหรอพี่ทำไมต้องให้พ่อแม่มาเซ็นด้วยอะ
คือถ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยการยุติการตั้งครรภ์ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนจ้ะแล้วหนูได้คุยกับพ่อแม่มาก่อนหรือยังยังไงก็บอกให้เขามาเซ็นก่อนก็ได้นะ
ไม่ได้หรอกพี่หนูไม่กล้าบอกเขาหรอกหนูกลัวโดนเขาด่าถ้าเขารู้ว่าหนูท้องนะเขาเอาหนูตายแน่เลยอ่ะพี
่อ้าวแสดงว่าเรื่องนี้หนูยังไม่ได้ปรึกษาผู้ปกครองใช่ไหม
ใช่ค่ะทำเลยไม่ได้หรอคะพี่นะไม่ต้องบอกแม่หนูหรอกนะคะนะ
ใจเย็นๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ่ะถ้าหนูไม่กล้าคุยเนี่ยเดี๋ยวพวกพี่จัดการให้เดี๋ยวพี่จะส่งนักสังคมสงเคราะห์ไปคุยกับแม่ให้ดีไหมจ๊ะ
ก็ถ้าต้องให้เขาเซ็นยินยอมก่อนทำแท้งอ่ะก็คงต้องเป็นแบบนั้นละค่ะยังไงหนูรบกวนพี่พยาบาลด้วยนะคะคือตอนนี้หนูไม่พร้อมที่จะท้องจริงๆอะค่ะพี่
จ้ายังไงหนูเล่าให้พี่ฟังหน่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเหตุผลที่อยากยุติเพราะอะไร
ละครที่ได้รับฟังจบลงไปนะคะก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงที่ประสบปัญหาเรื่องการท้องไม่พร้อมนะคะคนที่ดูแลกรณีนี้เคสนี้ที่เข้ามานะคะคุณพิชนันท์สุริยรัตน์นะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลแพร่ซึ่งจะมาคุยให้เราฟังว่ามีการดูแลเรื่องนี้กันยังไงแล้วก็เราจะมองปัญหาเรื่องนี้กันยังไงดีนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณพิชนันเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตอนที่น้องที่เขาประสบปัญหามาที่โรงพยาบาลเนี่ยมาในภาวะไหนแล้วก็เขามาบอกกับทางโรงพยาบาลว่าเขาต้องการอะไรยังไงค่ะ
อ๋อค่ะในวันนั้นนะคะน้องเนี่ยแรกพบที่เจอน้องเลยนะคะเด็กน้องเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ15ปีดูตัวผอมๆเล็กๆนะคะแต่ดูหน้าตาดีนะคะน้องเนี่ยเรียนจบม.3แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อกำลังจะหางานทำเนาะเป็นลูกสาวคนกลางในจำนวนพี่น้อง3คนนะคะซึ่งพี่น้อง3คนนี้แม่เดียวกันแต่ว่าเกิดจากคนละพ่อนะคะคือจาก3พ่อเลยอะน้องอาศัยอยู่กับยายและกับน้องสาวนะคะส่วนแม่เนี่ยไปทำงานรับจ้างอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะโดยแม่เนี่ยก็ได้มีครอบครัวใหม่กับสามีคนที่4และตอนนี้น้องมีแฟนค่ะเพิ่งคบกันได้3เดือนแฟนเนี่ยก็เรียนอยู่ม.3นะคะน้องบอกว่าเวลามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยก็จะใช้ยาคุมฉุกเฉินตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้ประจำเดือนไม่มาได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะน้องก็เลยไปซื้อชุดการตรวจตั้งครรภ์มาตรวจเองก็พบว่ามันขึ้น2ขีดนั่นก็คือตั้งครรภ์พอน้องเห็นอย่างนี้น้องก็ตกใจนะคะก็เลยบอกฝ่ายผู้ชายไปผู้ชายก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะไปบอกพ่อแม่ที่บ้านแต่ในที่สุดผู้ชายเงียบหายไปเลยค่ะไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยน้องก็เลยมีความรู้สึกที่ทั้งกลัวทั้งเครียดแล้วก็วิตกกังวลมากน้องพอมาเจอเรา ที่โรงพยาบาลนะคะน้องบอกว่าน้องไม่กล้าบอกแม่น้องไม่กล้าบอกยายไม่อยากตั้งครรภ์ต่อน้องยังไม่อยากมีลูกตอนนี้นะคะฐานะทางบ้านก็ยากจนไม่รู้จะทำยังไงจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็กลัวว่าคนจะเห็นแล้วก็จะไปบอกยายนะคะก็เลยตัดสินใจนั่งรถมาเข้ามาในเมืองเนี่ยชั่วโมงกว่ามาที่โรงพยาบาลจังหวัดนะคะเพื่อขอให้ช่วยยุติการตั้งครรภ์ให้ค่ะ
ค่ะตอนนั้นทำไมเขาถึงมุ่งหน้ามาที่นี่เลยคะ
น้องบอกว่าที่จริงอ่ะน้องคิดจะซื้อยาทางเน็ตเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีเยอะที่ขายอยู่แต่น้องเข้าไปเซิร์ชดูแล้วค่อนข้างจะราคาแพงมากน้องบอกว่าน้องไม่มีเงินเลยเพราะที่บ้านจนแล้วจะไปคลินิกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงน้องก็เลยคิดว่าถ้ามาที่โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยลองมาขอปรึกษาคุณหมอดูเนี่ยอาจจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากนักอันนี้คือสิ่งที่น้องบอกกับเรานะคะ
ค่ะค่ะคือไม่ได้มีข้อมูลอื่นนะคะแต่รู้สึกว่ามาโรงพยาบาลปลอดภัยแน่นอน
ใช่ค่ะ
เงินน้อยกว่าแน่นอนค่ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะพอมาถึงแล้วน้องเขามาปรึกษาแบบนี้ทางโรงพยาบาลต้องมีขั้นตอนการทำงานยังไงบ้างคะ
อ๋อค่ะคือทางโรงพยาบาลของเรานะคะมีคลินิกวัยรุ่นอยู่แล้วนะคะซึ่งคลินิกวัยรุ่นของเราเนี่ยมีเป็นไลคือมีเจ้าหน้าที่นะคะในหลายๆด้านนะคะที่จะมาร่วมกันทำคลินิกวัยรุ่นขึ้นมาอย่างเช่นมีแพทย์มีพยาบาลมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นะคะต่างๆที่จะมาร่วมกันดูแลเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาทุกๆด้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับที่โรงพยาบาลแพทย์ของเราเนี่ยก็เป็นเครือข่าย RSA นะคะหรือ Referral System for Safe Abortion ซึ่งเป็นเครือข่ายอาสาเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยค่ะซึ่งเราร่วมมือกับกรมอนามัยให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมมาตั้งแต่ปี2557แล้วค่ะสำหรับในเคสนี้นะคะน้องก็มารับบริการที่ห้องตรวจสูตินรีเวชนะคะหลังจากที่ได้พูดคุยกับน้องแล้วเนี่ยแล้วก็ทราบถึงความต้องการของน้องว่าอยากจะยุติการตั้งครรภ์นะคะและน้องก็ได้เล่าปัญหาต่างๆให้เราได้ฟังแล้วเนี่ยก็จึงได้พาน้องเนี่ยไปพบแพทย์นะคะเพื่อทำอัลตราซาวด์ดูอายุครรภ์นะคะว่าตอนนี้น้องท้องได้กี่สัปดาห์แล้วนะคะซึ่งผลการอัลตราซาวด์ออกมาก็พบว่าน้องเนี่ยตั้งครรภ์ได้8สัปดาห์แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โรงพยาบาลเนี่ยสามารถจะยุติการตั้งครรภ์ให้ได้โดยการใช้ยานะคะซึ่งยาเนี้ยทางโรงพยาบาลก็ได้รับการสนับสนุนมาจากกรมอนามัยอีกทีนึงนะคะใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ในรายที่อายุต่ำกว่า9สัปดาห์ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้เนี่ยจะต้องมีแพทย์ลงความเห็นอย่างน้อย2ท่านขึ้นไปว่าหญิงตั้งครรภ์นั้นมีปัญหาสุขภาพทางกายหรือทางใจที่จะไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้นะคะดังนั้นเราจึงได้พาน้องไปพบนักจิตวิทยาค่ะเพื่อทำการประเมินภาวะทางจิตนะคะและจากการประเมินเนี่ย ก็พบว่าน้องมีภาวะซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะจึงได้ส่งไปพบจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็ได้ลงความเห็นว่าสมควรที่จะยุติการตั้งครรภ์ให้กับน้องได้ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วแพทย์สองท่านที่จะช่วยลงความเห็นว่าให้น้องยุติการตั้งครรภ์ได้คือสูติแพทย์และจิตแพทย์นะคะแต่มันก็ยังติดอยู่อะค่ะติดอยู่ที่ว่าน้องเขาอายุ15ปีนะคะต้องมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาเซ็นยินยอมให้ยุติการตั้งครรภ์แต่น้องก็ยังยืนยันกับเราว่าน้องกลัวน้องไม่กล้าบอกแม่ไม่กล้าบอกยายค่ะถ้าหนูบอกไปนี่หนูตายแน่ๆเลยน้องบอกอย่างนั้นนะคะงานนี้เราก็เลยต้องพึ่งนักสังคมสงเคราะห์นะคะให้ประสานติดต่อแจ้งเรื่องให้แม่และยายของน้องทราบซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ของเรานี่ก็เก่งมากๆเลยนะคะสามารถพูดกับแม่และยายของน้องเนี่ยให้รับทราบแล้วก็เข้าใจในตัวน้องได้นะคะแต่มันก็ยังมีคำว่าแต่อยู่ดีนะคะมาถึงขั้นนี้แล้วในวันที่เรานัดหมายให้มาพบแพทย์เพื่อยุติการตั้งครรภ์เนี่ยแม่ของน้องก็บอกว่าไม่สามารถจะมาเซ็นชื่อยินยอมให้น้องได้เนื่องจากจะต้องไปเซ็นชื่อยินยอมให้กับลูกสาวคนแรกที่อายุ17ปีซึ่งกำลังจะจดทะเบียนสมรสที่เชียงใหม่ค่ะทางเราก็เลยต้องพยายามอีกติดต่อไปหายายของน้องค่ะให้ยายเนี่ยเดินทางมาเซ็นยินยอมให้กับน้องและในที่สุดนะคะน้องก็ได้ยุติการตั้งครรภ์หลังยุติการตั้งครรภ์แล้วอีก2สัปดาห์เราก็นัดน้องมาติดตามอาการแล้วก็ฝังยาคุมกำเนิดให้เป็นที่เรียบร้อยเหนื่อยนะคะนี่คือชีวิตของเด็กอายุ15ปีที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเพียงลำพังนะคะไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าถ้าน้องไม่ได้ตัดสินใจเดินเข้ามาให้ทีมคลินิกวัยรุ่นของเราได้ช่วยเหลือเนี่ยชีวิตของน้องจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ
ค่ะเรียกว่าสามารถเข้ามาในระบบได้ทันเวลานะคะมีการดูแลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาก อยากย้อนถามกลับไปนิดนึงค่ะว่าน้องเขาบอกว่าเขาใช้ยาคุมฉุกเฉินใช่ไหมคะแต่ก็ยังเอาไม่อยู่ปกติแล้วยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดมากน้อยแค่ไหนคะมีโอกาสพลาดด้วย
เรื่องของยาคุมฉุกเฉินเนี่ยนะคะยังมีหลายๆคนเลยนะคะที่มีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการกินยาคุมฉุกเฉินนะคะจริงๆแล้วยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเนี่ยมันเหมาะสมกับกรณีฉุกเฉินขอเน้นนะคะฉุกเฉินค่ะซึ่งคำว่าฉุกเฉินในที่นี้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้คุมกำเนิดหรือว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดจากการคุมกำเนิดนะคะเช่นการรั่วหรือฉีกขาดของถุงยางอนามัยการลืมทานยาคุมกำเนิดแบบเป็นแผงนะคะคือถ้าลืมตั้งแต่2เม็ดขึ้นไปเนี่ยก็สามารถจะกินยาคุมฉุกเฉินได้นะคะหรือว่าการถูกข่มขืนเป็นต้นนะคะทีนี้วิธีการรับประทานยาคุมกำเนิดที่วิธีการรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินที่ถูกต้องเนี่ยต้องทำยังไงนะคะก็คือเม็ดแรกเนี่ยต้องรับประทานให้เร็วที่สุดนะคะภายหลังมีเพศสัมพันธ์แบบที่เราไม่ได้ป้องกันเนี่ยทานภายใน72ชั่วโมงนะคะและให้รับประทานเม็ดที่2หลังจากเม็ดที่1ภายใน12ชั่วโมงแต่ตรงจุดนี้จะมีปัญหามากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะลืมทานเม็ดที่2เพราะมันห่างกันตั้ง12ชั่วโมงค่ะพอลืมปุ๊บก็จะมีปัญหาตามมาคืออาจจะท้องได้เพราะฉะนั้นมันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะใช้แบบวิธีที่2นี่ก็ได้คือให้ทานยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเนี่ย2เม็ดพร้อมกันเลยในเวลาเดียวกันภายใน72ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะโดยที่ทาน2เม็ดพร้อมกันเนี่ยประสิทธิภาพและความปลอดภัยเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากการแบ่งทานเป็น2ครั้งนะคะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียนิดนึงคือว่าอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยคะก็จะมียาคุมฉุกเฉินจำหน่ายโดยจะมีลักษณะเป็นกล่องนะคะซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วๆไปนะคะกล่องนึงก็จะมีอยู่แผงนึงแผงนึงก็จะมียาเม็ดอยู่2เม็ดนะคะคำแนะนำของเราก็คือไม่แนะนำให้รับประทานยาเกิน4เม็ด หรือ2กล่องต่อเดือนนะคะเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นปุ๊บเนี่ยยาจะไปส่งผลให้ฮอร์โมนในร่างกายผิดปกตินะคะซึ่งก็อาจจะเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาได้นะคะซึ่งในตอนนี้ในเด็กวัยรุ่นเยอะมากเลยค่ะเอายาคุมกำเนิดฉุกเฉินเนี่ยไปใช้แบบผิดวิธีนะคะคือพอมีเพศสัมพันธ์กันปุ๊บก็กินยาคุมฉุกเฉินอย่างสมมุติว่าเดือนนี้เรามีอะไรกัน4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งก็กินเข้าไปแล้ว4 5 6กล่องอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ผลนะคะก็อาจจะทำให้ตั้งครรภ์ตามมาได้นะคะทีนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินนี่นะคะมันก็จะก่อให้เกิดอาการข้างเคียงได้หลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะคะที่พบมากเนี่ยก็ได้แก่คลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็มีปวดศีรษะปวดท้องคัดตึงเต้านมนะคะประจำเดือนมาผิดปกตินะคะคือประจำเดือนอาจจะมาหลายครั้งหรือว่าอาจจะทำให้เลือดออกกระปิดกระปอยได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือทำให้มีความเสี่ยงต่อการท้องนอกมดลูกได้นะคะอันนี้คือต้องระวังอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเกิดท้องนอกมดลูกขึ้นมาแล้วก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ขอย้ำเรื่องยาเม็ดคุมกำเนิดอีกนิดนึงนะคะยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินขอให้นำมาใช้เมื่อฉุกเฉินจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นๆนะคะยิ่งเอามาใช้บ่อยก็จะยิ่งทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้นและการคุมกำเนิดก็จะมีโอกาสล้มเหลวมากขึ้น
ค่ะค่ะ
ค่ะ
คำถามสุดท้ายค่ะขอสั้นๆอยากสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ยังไงบ้างค่ะ
ก่อนที่จะถึงคำว่ายุติการตั้งครรภ์นะคะมันก็จะมีคำว่าตั้งครรภ์ไม่พร้อมมาก่อนใช่ไหมคะค่ะและเมื่อพูดถึงคำว่าตั้งครรภ์ไม่พร้อมปุ๊บเนี่ยแวบแรกเลยเชื่อว่าทุกคนจะต้องนึกไปถึงวัยรุ่นใจแตกแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะท้องไม่พร้อมเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกวัยนะคะวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่เกิดได้ค่ะซึ่งจากสถิติของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมทั้งหมดเนี่ยพบว่าเป็นวัยรุ่นเพียงประมาณ120กว่าแค่นั้นเองนะคะซึ่งเหตุผลของการท้องไม่พร้อมนั้นมันก็มีหลากหลายนะคะทั้งมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คุมกำเนิดหรือคุมกำเนิดแล้วพลาดคุมกำเนิดไม่ถูกวิธีนะคะและเหตุผลในการที่ต้องการจะยุติการตั้งครรภ์ของผู้หญิงท้องไม่พร้อมแต่ละคนเนี่ยก็มีแตกต่างกันไปนะคะตามสถานการณ์ที่เขาจะต้องเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรก็ตามเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครนะคะว่าหญิงเหล่านั้นเนี่ยต้องยุติการตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์ต่ออยากบอกว่าชีวิตของใครก็เป็นของคนนั้นปัญหาของใครก็เป็นของคนนั้นเราไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาตัวเราเองไปตัดสินปัญหาของคนอื่นนะคะว่าการที่เขาต้องยุติการตั้งครรภ์เนี่ยเขาเป็นคนเลวคนไม่ดีหรือคนบาปความจำเป็นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะและลองคิดดูว่าถ้าเด็กคนนึงเนี่ยต้องเกิดมาท่ามกลางความไม่พร้อมและไม่เป็นที่ต้องการของใครเลยชีวิตของเด็กคนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนจะสร้างปัญหาให้กับสังคมในอนาคตอย่างไรดิฉันว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรจะนำมาคิดด้วยเหมือนกันนะคะและในช่วงสุดท้ายนี้ดิฉันก็อยากจะขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะได้รู้จักกับเครือข่าย RSA ไทยนะคะซึ่งได้กล่าวถึงไปเมื่อช่วงต้นของการพูดคุยนะคะเครือข่าย RSA หรือ Referral System for Safe Abortion เนี่ยก็จัดตั้งขึ้นโดยกรมอนามัยนะคะในปีพ.ศ. 2557นะคะโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส.นะคะทีนี้อีกนิดนึงทำไมถึงต้องมี RSA เกิดขึ้นเพราะว่ายังมีผู้หญิงที่จำเป็นต้องได้รับบริการที่เข้าข่ายการทำแท้งตามกฎหมายแต่เข้าถึงหน่วยบริการได้ยากและก็ราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นหญิงเหล่านี้ก็จะต้องเข้าไปสู่การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยหรือทำแท้งเถื่อนนั่นเองทำให้บาดเจ็บมีภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเกิดที่ไม่มีคุณภาพนะคะน้ำหนักแรกคลอดต่ำเด็กถูกทิ้งกำพร้าขาดสารอาหารขาดการดูแลเอาใจใส่เติบโตโดยไม่มีครอบครัวดูแลซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรไทยในอนาคตอย่างแน่นอน RSA เนี่ยคือใครบ้างนะคะ RSA คือเครือข่ายแพทย์พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยา เภสัชกรครูสหวิชาชีพอื่นๆจากภาครัฐและเอกชนนะคะที่มารวมตัวกันและอาสาให้การปรึกษาส่งต่อหรือให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามแนวทางของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ด้วยการใช้ยาหรือใช้เครื่องดูดโพรงมดลูกนะคะโดยข้อบ่งชี้ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภานะคะให้กับหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่มีปัญหาสุขภาพของทางกายและทางใจนะคะและสุดท้ายของท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะอยากฝากเบอร์โทร1663นะคะสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อมซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มนะคะเป็นสายปรึกษาที่ให้บริการแบบนิรนามนะคะและเก็บข้อมูลของทุกท่านเป็นความลับเจ้าหน้าที่1663ทุกท่านนะคะเป็นผู้ที่มีจิตบริการและเสียสละพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่โทรไปปรึกษาทุกท่านอย่างเต็มที่นะคะโดยที่จะไม่ทิ้งให้ท่านโดดเดี่ยวอยู่กลางทางอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะประจำเดือนไม่มาท้องไม่พร้อมโทร1663ค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะและนั่นก็เป็นคุณพิชานันท์สุริยรัตน์นะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแพร่นะคะให้ข้อมูลกับเราครบถ้วนมากๆรวมทั้งมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่มีประโยชน์ค่ะในช่วงวัยรุ่นเป็นเรื่องก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุไทย PBS นะคะกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและวันนี้รายการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วจริงๆดิฉันลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม